Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 14 красавіка.
Не злаваць Пуціна. Чаму гэта кепская тактыка?
Зделаць вывод о том, што Кітай гораздо более опасен, чем Россия, потому что Китай мощнее. Ой, это ложная посылка.
Чым жывуць беларускія чыноўнікі і сілавікі?
Кажа, што санкцыі гэта дрэнна, а я яму нагадую, што Лукашэнка сказаў, што добра. І ён тады
Як у беларусаў атрымліваецца граматна пісаць па-руску? Адказваюць твітарскія.
Як вы, расійскамоўныя, увогуле умудраецеся па-руску правільна пісаць?
Ну, гаворыце сонце, а пішаце солнце.
Солнце. Гаворыце.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У нядзелю Расія адзначыла вербніцу атакай па цэнтры ўкраінскага горада Сумы.
Ракета пацэліла побач з тралейбусам, у якім ехалі людзі. Вядома, пра 34 забітых і больш за 120 пацярпелых.
Склалася жахлівая традыцыя. Пасля кожнага раунду так званых паспяховых перамоваў паміж Вашынгтонам і Масквой, Расія наўмысна наносіць удары па грамадзянскіх аб'ектах, каб пацвердзіць сваю рашучасць працягваць вайну, заўважае палітычны аглядальнік Аляксандр Фрыдман.
Пуцін і прадстаўнік Трампа Стіў Увіткаф сустракаліся ў мінулую пятніцу. Размова доўжылася 4,5 гадзіны, але пра яе змест і вынікі амаль нічога не вядома.
Сам Трамп назваў удар па Сумах жахлівым, заявіўшы, што гэты удар быў памылкай, у сэнсе, што ракета патрапіла не па той цэлі. У Крамлі таксама заяўляюць, што яны нібыта ніколі не страляюць па мірным насельніцтве.
Ці сведчыць атака на Сумы пра тое, што перамовы па спыненні вайны знаходзяцца ў тупіку? Рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук пагутарыў з эксперткай у міжнародных адносінах Розай Турарбекавай.
Гаспадарня Роза, адбыліся чарговы раунд перамоваў па пытанні замірэння ва Ўкраіне. Ну і потым нават уже была нейкая рэакцыя з гэтай нагоды. Ну найперш, я так думаю, варта звярнуць на рэакцыю самаго Крымля, які на наступны дзень пасля гэтых перамоваў, якія былі названы нібыта там станоўчымі, там пазітыўнымі і гэтак далей, здарыўся такі жудасны удар ракетны па Сумах. Як бы гэта цынічна не гучала, гэта такая звычайная практыка падчас такіх складаных перамоваў, як гэта любіць казаць, там сабе там новыя карты, новыя казыры, такім чынам у гэтых перамовах атрымліваць, зарабляць. Ці вот як вы ацэньваеце ўвогуле і самі перамовы, і вынікі іх, ну прынамсі агучаны, і тое, што пасля адбылося?
Ну, гэты агонь, ён сведчыць аб тым, што Крэмль не зацікаўлены ў спыненні агню. Гэта па-першае, па-другое, я так зразумела, што не глядзячы на тое, што гаворка шла пра пазітыўныя як бы вынікі гэтага раўнда, насамрэч ніякіх вынікаў няма, таму што калі вось этот апошні аргумент, я маю на ўвазе такі жудасны агонь, то вось з майго пункту гледжання і як бы практыкі аналіза ваенных канфліктаў у розных частках свету, это сведчыць аб тым, што насамрэч перамовы былі не вельмі ўдалыя, і імкненне з боку Крамля да спынення агню гэта хлусня. Па-першае, па-другое, ну так, да, это вось такі цынічны аргумент. Зараз яны дэманструюць сваю агнявую мощ, і такім чынам яны намякаюць на тое, што іх патрабаванне яны вось будуць падкрэпляцца вось такімі аргументамі, у тым ліку вось такім жудасным агнём. Калі вы не прымеце наше патрабаванне, вас чакае вось такая рэч. Я маю на ўвазе тое, што адбылося ў апошнія дні. З чалавечага пункту гледжання гэта жах, но, на жаль, вайна ўвогуле гэта жах. І вось з гэтага пункту гледжання Крэмль дэманструе сваю абсалютную як бы антычалавечную суть. І я вымушана казаць пра тое, што мы трохі запамятавалі пачатак вайны. І вось тое, што мы зараз бачым на прыкладзе Крывога Рога ці Сум, ці Адесы, ці Харкова, ўсё гэта адбываецца як бы так по такому сцэнару. Мне ўвогуле гэта напамінае, я вот пра сумы думала, што гэта вельмі мне напамінае Марыуполь. Таким чином Кремль намякае, что калі не адбудзецца як бы згода на іх патрабаванні, а іх патрабаванні вельмі чётка былі акрэслены, тады вас чакае вось гэта. Наступ на Сумы, на Харкаў, нешта падобнае з тым, што здарылася з Марыуполем. Па меншай мере я так бачу, што яны дэманструюць вось гэтую жорсткасць, і іх мэта гэта тэрор. Мэта тэрору заўсёды вось як бы гэта страх. І у чым як бы сэнс гэтага? Былі згодныя з патрабаваннямі.
Калі з логікі перамоўнага працэсу сыходзіць і назіраць за тым, што вот адбываецца вот гэтыя этапы, то на якім этапе зараз знаходзіцца гэты перамоўны працэс? Як бы вы яго ацэнілі? І асабліва з улікам таго, якой была рэакцыя, што дзіўна, на фоне рэакцыі іншых прадстаўнікоў амерыканскай адміністрацыі, таго ж самага Венца, і потым рэакцыя Трампа.
Ён зрабіў вельмі дрэнную стаўку на Пуціна, і зараз ён не можа адмовіць сябе ў тым, што ён быў неправ. Насамрэч, пункт угледжання палітыкі, апошнія дні, апошнія падзеі ў Злучаных Штатах, яны як бы падкрэсліваюць тое, што Трамп прымае неверныя, правільныя рішэння і адносна ўнутранай палітыцы, і адносна торговай палітыцы, і адносна міжнароднай палітыцы. Это страта ліца. Гэта страта твару. Вось для яго гэта вельмі важна. Для яго не важна тое, што здарылася з людзьмі ў Крывым Розе, у Сумах, у Харкаве, таму што ідзе такі, ну як бы моцны агонь, які вельмі мне вось ён напамінае пра пачатак вайны. Крэмль вядзе сябе вельмі агрэсіўна, гэта як бы суправаджаецца перамовамі. Яны такім чынам як бы дэманструюць сваю моц і сваю непреклоннасць у гэтым пытанні. І Трамп, ён же зрабіў ставку на Пуціна, ён же зрабіў ставку на тое, што ён зможа як бы прымушыць да спынення агню да вялікага дня, прабачце. І зараз у него нічога не адбываецца. І таму ён як бы, у него такая вельмі странная, калі не казаць дешовая, вельмі танная тактика, яна мне напамінае вось такое замірэнне агрэсара, да? Не раздражняць агрэсара, каб таким чынам прымушыць его вось гэтаму спыненню агню. Но практыка, яна же нам дэманструюць іншыя вогулі вынікі такой тактыкі. Ну, тут многія пра гэта разважалі, і пра 30-е годы таксама, я маю на увазе 20-го стагоддзя. І гэта відавочна, што для Пуціна гэта не аргумент. Тое, што Трамп гаворыць пра него добра, тое, што Трамп кожны раз его, он его оправдывае, буквально, он его оправдывае. Он ищет любой повод, чтобы объяснить поведение Путина не и решение Кремля не агрессивной политикой Кремля, не их бесчеловечностью, а там помылка, что-то с чем-то перепутали, да, вылетели дроны, они их не успели назад вернуть. И каждый раз мы бачим, что Трамп, он не только на боку Путина, а вот он никак не может как бы отвести от своей вот этой дренной позиции, коли он зарабил ставку на Путина. Возникает следующий вопрос. За всем за этим действительно ли стоит желание остановить эту войну? Или действительно существует нечто, что заставляет действовать Трампа таким образом? Действительно ли позиция стратегическая союза с Россией против Китая стоит того, чтобы таким образом дешево сдавать все? Ну, сдавать в первую очередь Украину, конечно. Но они же не только Украину сдают на самом деле, они же сдают фактически весь внешнеполитический курс США, не только, ну, все время Байдена, на Байдена ссылается. Извините, антироссийская позиция Соединенных Штатов, она связана не только с администрацией Байдена, и не только с демократическими администрациями, но и с республиканскими так само. Рейгана и Буша, и младшего, и старшего, все было то же самое. И холодная война 2.0, она не то чтобы неизбежна, она уже фактически была развернулась. Остановить ее только потому, что ты хочешь этого, это означает сдаться. Демократы поэтому такие вопросы задают, ведь невозможно же врать просто самим себе и обществу. Вот в чем дело. Как бы сделать вывод о том, что Китай гораздо более опасен, чем Россия, потому что Китай мощнее, это ложная посылка.
Не злаваць деда – тактыка, якую абраў Трамп у дачыненні да Пуціна. Аднак яна відавочна не спрацоўвае. Як бы Вашынгтон не стараўся весці перамовы і апраўдваць кожны крок расіян, Масква сваю рыторыку ў дачыненні да ўкраінцаў не змяняе.
Наколькі ўдалая такая тактыка, працягвае Роза Турарбекова.
Умиротворение агрэсара – яна відавочна ошибочная тактика. И эта тактика, яна была известна задолго до остепени. Пробачьте, по меньшей мере, там, я не знаю, за 80 или 90 лет. Вот. И яна не спецовала. Но она, как бы, напротив, с агрессором разговор другой. Если вы выбираете тактику не умиротворения агрессора, эта тактика свидетельствует о том, что вы заведомо проигрышной позиции, слабой позиции. Но это агрессора только, как сказать, стимулирует, мотивирует. Агрессор для себя делает однозначно вывод о том, что он находится на верном пути. Вот. И как бы агрессор не остановится только исходя из каких-то там благих намерений, иначе он был бы не агрессором, а кем-то другим. Вот. Но в данном случае тут, конечно, это сравнение Путина с Гитлером, оно имеет свои ограничения. Вообще как проблема со сравнением очень серьезная. Насколько сравнения они могут быть? Могут нам подсказывать правильные ответы. Единственное, что я хочу сказать, что у Трампа эта позиция связана с потерей лица. Он теряет лицо. Понятно, что как бы его манера поведения такова, что кажется, что ему это в общем целом все равно. Сегодня он говорит одно, завтра другое, и преподносит это как гениальность тактики, да, гениальную тактику. На самом деле это все связано с его потерей лица, потерей его, как это сказать, свидетельствует о том, что он свои обещания не может выполнить. И это в политике на самом деле смертельно. А когда настолько видовочно, да, вот настолько очевидно, прошло сколько дней? По-моему, еще 100 дней, да, не прошло с его вступления на президентский пост, что настолько очевидно, что он не может выполнить свои обещания. И решения, которые он принимает, являются некомпетентными и оборачиваются серьезными потерями для американцев, американской экономики и мировой экономики. Вот. То, что сейчас там приостановлена эта торговая война, но в отношениях с Китаем ничего не приостановлено, кстати говоря. Вот, то, что приостановлена торговая война, и там произошел откат, я бы сказала, да, поднялись рынки и компенсировали многим там, миллиардерам их потери за последние дни, еще ничего не означает. Это просто показывает то, как рынок чувствителен к этим политическим решениям, а эти решения политические. Вот, и в этой связи как бы политику нельзя использовать для манипуляций такого рода, спекуляций. Вот, то есть это ошибка, одна из самых страшных, роковых ошибок, в которой, как бы, я так понимаю, что он еще не убедился в том, что это ошибочно. Вот, но что касается войны и мира, такого рода ошибки, в кавычках, да, такого рода ошибки, они оборачиваются просто страшными последствиями. Сейчас они страшные последствия для Украины, вот, завтра это страшные последствия для Европы, вот, послезавтра для мира. Именно в такой последовательности.
Нагадываю, у нас у эфира была экспертка по международной политике, кандидатка исторических наук Роза Турарбекова. До встречи, живи Беларусь.
Живи вечно.
Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
Далее в программе «Еврозум».
Чем живут белорусские силовики и чиновники?
Кажут, что санкции – это дрянно. А я ему нагадываю, что Лукашенко сказал, что добрый. И он тогда...
Як у беларусаў атрымліваецца граматна пісаць па-руску, адказваюць твітарскія.
Як вы расійскамоўныя увогуле умудраецеся па-руску правільна пісаць?
Ну, гаворыце сонца, а пішаце солнце.
Солнце, гаворыце,
гаворыце.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. У першым матчы чвэрцьфіналу Кубка Гагарына мінская «Дынама» на выездзе саступіла чалябінскаму «Трактару» з лікам 2-4. Вынік сустрэчы вырашаўся за апошнія 60 секунд, калі гаспадары троічы закінулі шайбу ў вароты мінчукоў. Лік у серыі 1-0. Наступны матч каманды правядуць 14 красавіка ў Чалябінску. Зборная Беларусі па футзалі ўпершыню з 2010 года выйшла ў фінальны турнір чэмпіянату Еўропы. Яна перамагла ў кваліфікацыі Італію з лікам 2-1. Аднак удзел беларусаў у Еўра-2026 яшчэ пад пытаннем. У краінах-гаспадынях турніра Літве і Латвіі ёсць забароны і адпаведныя абмежаванні для Беларусі. У чацвёртым туры вышэйшай лігі беларускага футболу «Славія» разграміла мінская «Дынама» лік 3-0. Упершыню з 99 года яна перамагла з такой розніцай. Мазырчане перапынілі серыю з 14 матчаў без перамог для «Дынама» і застаюцца лідарамі чэмпіянату. На другім радку ідзе навічок турніру «МЛ Віцебск». 28-гадовы беларускі баксёр-прафесіянал Дмітрый Асанаў заваяваў чэмпіёнскі пояс WBC Continental Americans у лёгкай вазе. Бой адбыўся ў Квебеку, суддзі аднагалосна аддалі перавагу Асанаву, які змагаўся з 31-гадовым бельгійцам Франческа Петэры. У прафесійным боксе у Асанава ўжо 10 перамог. Віцебск перамог юнацтва з лікам 2-1 у трэцім матчы фіналу хакейнай экстралігі і зноў выйшаў наперад серыі 2-1. Гэта першы фінал у гісторыі віцебскага клуба. Чацвёрты матч серыі пройдзе 15 красавіка ў Віцебску. Беларускі гандбаліст Артём Каралёк, які гуляе за польскі клуб «Кельце», дапамог камандзе заваяваць Кубак Польшчы. 13 красавіка ў фінале каманда перамагла «Віслу» з лікам 27-24, а Каралёк закінуў мяч. Гэта 18-ты трафей у гісторыі клуба. Беларус выступае за «Кельце» з 2018 года, яго кантракт дзейнічае да 2028-га. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Андрэй Павук – блогер, вядомы сваімі тэлефанаваннямі і вострымі пытаннямі чыноўнікам і сілавікам.
Якія, у сваю чаргу нічога не падазраючы, пачынаюць шчыраваць з грамадзянінам на тым канцы дрота, альбо па класіцы кідаюць слухаўкі.
Блогер пачаў варушыць беларускае чынавенства яшчэ ў 2014-м, стварыўшы спачатку групу ў аднакласніках «Рудапільская паказуха», а потым аднайменны ютуб-канал.
У ім Павук расказваў пра праблемы свайго раёна ў Гомелі, тэлефанаваў чыноўнікам, задаваў нязручныя пытанні.
Яшчэ да падзей 2020 года ў яго перыядычна ўзнікалі канфлікты з уладамі, якія не раз спрабавалі абвінаваціць блогера ў паклёпе.
З'ехаўшы, Павук не пакідае ў спакоі функцыянераў. За гэтыя 10 гадоў ён вельмі добра вывучыў іх псіхалогію.
З Андрэем Павуком у эфіры Еўрарадыё пагутарыў Зміцер Лукашук.
Ведаеш, мяне вельмі уразіла гісторыя аднаго вот былога ўжо палітвязня, якога затрымалі за тое, што ён дасылаў фота расійскай тэхнікі пасля пачатку вось гэта вайны вялікай у 22-м годзе, і забіралі яго са словамі, там прыйшлі гэтыя губазікі ці хто там амапы, са словамі: «Ну шо, слава Украіне, гаварыш?» Калі той сказаў «да», пачалі яго збіваць і косці ламаць. То есть вот яны за гэта, за рускі мір, там, за расійскіх братушак сваіх, за вайну, вот, ну, правда, самі не ваююць, там, прасцей, але падтрымліваюць. І вот як ты думаеш, все ж такі вот інфармацыя ж, навіны ж пра гэтыя злачынствы даходзяць, нешта ў галаве ў іх шчолкне ці не?
Гэтыя людзі выбралі свой шлях, свой накірунак,
Яны працуюць за сваё камфортнае жыццё, яны выбралі свае прынцыпы. Я думаю, што мы з табой таксама на задавальненне паламалі косці. Так, у нас ёсць свае перакананні, а прынцыпы, да? Вось. Таму либо яны садзяцца ў турму, либо яны ламаюць косці не годным рэжыму Лукашэнкі. Яны свой выбар зрабілі. Трэба ли іх у гэтым вініць? Ну, можна з імі намагацца размаўляць. Але ты можаш быць 100 тысяч разоў мець рацыю, але што толку, калі ёсць палітычная воля Лукашэнкі, і ён не дазваляе грамадству Беларусі быць спелым і самастойным. Гэтыя сілавікі, яны таксама закладнікі такіх абставін. Альбо яны гінуць, у турмах гніюць, альбо яны маюць хоць некае жыццё, да, напэўна, іх дзесьці там будзе грызці сумленне, але гэта я ж кажу, што вось як літоўцы абстрагіраваліся ад гэтых всіх дурных навастей, так і сілавікі, яны таксама абстрагіруюцца. Пакуль у іх ёсць дастатак, якая розніца, на каго працаваць па большай, як сказаць, часткі. Ну, мне так кажацца. Мне так здаецца, можна пагаварыць з некімі сілавіком і запытацца, ці так, ці не так. Ну, мне здаецца так, таму што Лукашэнка ім не ставіў выбар. Я б хацеў простой размовай дамовіцца нам усім беларусам, і бацькам, і змагарам пра мір у Беларусі. Але у людзей, якія маюць монополію на гвалт, у іх іншыя мэты. Ім гэта не трэба. Яны хочуць улады і ставацца ў гэтай уладзе. Поэтому таму яны будуць раздзяляць наше грамадства і кіраваць на гвалце. Ось. А як зарабіць мір, я не ведаю. Напэўна, ёсць людзі умнейшыя за мяне. Хай напішуць у каментах, як трэба. І ваяваць я таксама не хочу. Таму што вось Украіна выбрала свой шлях. І бачце, якой крывёй яна платіць за сваю свабоду. А свабоды ще нема. Расія яшчэ грызе патроху Украіну. І міравая супольнасць нешта топчацца на месцы. А можна Господа Бога спадзявацца? Нешта ён забыў пра нас. Можна маліцца сколько загодна, несці золото, серебро і іншыя каштоўныя рэчы, але бачце, ён не чуе. Што рабіць? Я не хачу гвалту. Я не хачу шукаць у сябе ненавісці і агрэсіі. Якім метадам змагацца са злом? Напішыце ў каментах.
Ну, дарэчы, да, напішыце ў каментах, але, ну, слухай, можна быць там за Лукашэнку, там, я бацькам, не я бацькам, падтрымліваць яго, там, потому што, а если не он, то хто, а вот если не он, то было бы как в Украіне, ну, і далейшы вось гэты вот трэшачок, але, ну, ты можаш быць за гэта, але калі ты даведываешся, што твой вось гэты друган, там, ці вот этыя братушкі твае здзяйсняюць злачынства, забіваюць дзіцей, і ўвогуле мірна насельніцтва, ну, как бы, вот, казаць, што я падтрымліваю, я за іх, вот, не ўсё так адназначна, малацы, ваюйце, работайце, браці, ну, как-то, вот, можа быць, ўсё ж такі не канчаткова, дзесьці там у галаве ўсё змянілася.
Міцер, ну, што ты можаш у турме? Ты можаш у турме, якую ты можаш дыпазон свабоды праявіць у турме? І што табе за гэта зробяць? Гэта людзі ў турме жывуць. Ім не дазволена праявляць чалавечнасць. Ведаеш, а не зомбі. Што ты хочаш? Вось мы можам сабе дазволіць зрабіць выбар мы за межой. І Пратасевіч свой час зрабіў выбар, дзе ён хоча быць у Беларусі ці за межамі. І выбар відавочны. Вось, таму што мне? Трэба пропаведзь амапаўцам чытаць. У іх свая башка. Я паказую, я намагаюся паказваць розніцу, дзе дабро, дзе зло. Выбіраць ім, што я іх павінен палкай пасрацца біць, заставляць рабіць тое, чаго яны не хочуць. Якія ёсць метады?
Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з блогерам Андрэем Павуком.
Неяк мы з табой жартам размаўлялі, і ты так, можа, жартам, а можа, сур'ёз.
Жартаваць нема пра што. Нема пра што жартаваць. Ну, сур'ёзна, праблема у нас такая,
што... Я да таго, што ты сказаў, што ты фактычна адзіны чалавек, які умее з імі вось гэтымі чыноўнікамі размаўляць.
Ну, я намагаюся.
Ну, дык я да таго, што ну, вот это ў цябе трэба, як у умельца такого спытацца, як да іх прабіцца, да, як...
Ну, ты бачыш, што не прабіваецца. Да, яны самі сябе супярэчаць, але ці могуць яны гэта прызнаць? Яны не могуць гэта прызнаць, так? І калі яны не могуць прызнаць на гэтым этапе, то як з імі далей размаўляць?
Ну, я не ведаю.
Калі ён не можа прызнаць тое, што ён гаворыць дурату, лухту і супярэчыць сам сябе, ну, то бок дурака шланга ўключае. то ці можна казаць, што гэты чалавек нармальны, што ён умны, што ён адукаваны, пісьменны. Ну, то бок ты упіраешся ў гэтую сцену і ўсё. Ну і застаецца толькі хі-хі-ха-ха і далей калупаць яго як дурылку.
Гэта вот калі кажам пра вось гэтых сілавікоў, ну можа ў іх там абмежаванні там з адукацыяй, з усім астатнім, з логікай, з розумам, але ж ты перыядычна тэлефануеш чыноўнікам, якія сядзяць на такіх сур'ёзных пасадах, на якія, ну, здавалася,
тое самае кажу. Прабач, што перебіваю.
Ну, здавалася б там, ну, как бы людзі з пэўнай адукацыяй, з пэўным розумам, яны таксама не прабіваемыя, ці здараюцца ўсё ж такі дзіўныя сітуацыі.
Адзінае, што нармалёвыя былі работнікі, гэта ў міністэрстве замежных спраў. Вось там яны адчуваюцца, што іх адукацыя добрая, што ў іх пастаўлены там голас, што яны, што ў іх ёсць логіка, і тыя людзі радуюць. Ну вось недавно я з Картуном Андрэем гаварыў, то быццам бы таксама не благі чыноўнік, але таксама уключае дурня у незручных пытаннях пра санкцыі, кажа, што санкцыі гэта дрэнна, а я яму нагадую, што Лукашэнка сказаў, што добра. І ён тады ну проста як-то жалкае зрелішчы. Ну, з іншага боку, зразумела, што ён жа ж не будзе прызываць к санкцыям, это ж крымінальны кодэкс.
Ну да, не, ну чаго, можна сказаць, Лукашэнка сказаў, што добра, значыцца, дайце нам пабольша этого добра.
Не, ён сказаў адразу, што гэта не добра, калі санкцыі абмежаванні ўводзіць. І ён мае рацыю, канешне, але ж незручна пра гэта гаварыць кіраўніцтву Беларусі сённяшнім.
Слухай, не магу, просто людзі вельмі шмат пішуць каментароў, таму два пытання ад нашых гледачоў. Вожык Патрыёт пытаецца, наколькі за апошні час акукліўся рэжым, бо выглядае так, што ім наўмысна абрэзалі шляхі камунікацыі, каб немагчыма было да іх датэлефанавацца.
Так, вельмі яны закрытыя, вельмі яны баяцца незручных пытанняў, гэта не якасць пераможцаў так званых, якія перамаглі чэсна, сумленна і якіх народ падтрымаў. Гэта відавочна кажа пра тое, што ў іх крызіс легітымнасці.
Гадаю, што ў нас у эфіры быў блогер Андрэй Павук. Дзякуй вялікі ўсім, да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве Літва. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Як у беларусаў атрымліваецца граматна пісаць па-руску, адказваюць твітарскія.
Як вы, расійскамоўныя, увогуле умудраецеся па-руску правільна пісаць?
Гаворыце сонца, а пішаце солнце.
Солнце, гаворыце.
Гаворыце.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Еўрарадыё. Чуем адно аднаго. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Сын Арнольда Шварцнегера Патрык не супраць таго, каб паспрабаваць сябе ў баевіках. Так, я безумоўна хачу гэта зрабіць, кажа Патрык. Патрык Шварцнегер стаў зоркай трэцяга сезону серыяла «Белы лотас». Дзякуючы лотасу цяпер усе толькі і гавораць пра маладую зорку. У серыяле ён сыграў ролю Саксана, старэйшага сына ў сям'і заможнага амерыканца. Сям'я адпраўляецца на курорт у Таіланд, падчас якога матэрыялістычныя погляды Саксана кардынальна змяняюцца. Пасля гэтай ролі ў серыяле Патрыка Шварцнегера запрашаюць на разнастайныя шоу і бяруць яго інтэрв'ю. Падчас размовы з Hollywood Reporter ён сказаў, што нават абмяркоўваў здымкі ў баевіке і, магчыма, разам з бацькам. Вось што ён кажа. Я размаўляў пра гэта з бацькам і сказаў, што ахвотна зрабіў бы гэта. Раней я ніколі гэтага не хацеў, але цяпер адчуваю, што ў мяне ёсць пэўныя заслугі за плячыма, што ёсць пэўная праца, і я адчуваю, што дасягнуў кропкі, калі мне было б камфортна працаваць з ім. Netflix праводзіць кастынг для рэаліці-шоу «Залаты квіток». Яно спадабаецца аматарам гісторыі пра Чарлі і шакаладную фабрыку. Паўдзельнічаць могуць тыя, хто любіць салодкае і сацыяльныя эксперыменты. Удзельнікі шоу будуць змагацца за магчымасць патрапіць на легендарную фабрыку «Вілі Вонка». Але іх чакаюць выпрабаванні. Шоу апісваюць як сацыяльны эксперымент з высокімі стаўкамі – гучыць крыху жудасна. Пакуль невядома, хто будзе вядоўцам, але магчыма, ім стане нехта, хто раней граў ролю гаспадара фабрыкі ў фільмах. Не выключана, што ім стане і Тімаці Шаламе. Американская спявачка Кэці Перры ляціць у космас. Касмічная кампанія Blue Origin арганізуе ўжо 11-ты турыстычны палёт. Гэтым разам экіпаж цалкам жаночы, і Перры адна з касмічных турыстак. Яна кажа, што спадзяецца, гэтым палётам яна натхніць сваіх дачок дацягнуцца да зорак, і буквальна, і метафарычна. Палёт будзе цягнуцца каля 11 хвілін, экіпаж падымецца на высоту больш за 10 кілометраў над зямлёй і зможа некалькі імгненняў пабыць у безважкасці. Колькі каштуе квіток у безважкасць Blue Origin не разгалошвае, але вядома, што каб забраніраваць месца, трэба ўнесці 150 тысяч долараў дэпазіту. То бок вы можаце ўявіць, колькі ж каштуе поўны квіток. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Маладая акцёрка Коласаўскага тэатра, рэпертуар якога ідзе цалкам па-беларуску, пажалілася, што падчас спектакляў ёй складана імправізаваць на роднай мове. Маўляў, па-руску знаходзіць сінонімы прасцей.
У той жа час некаторыя яе калегі кажуць, што калі вучыш новы спектакль некалькі месяцаў, то ў жыцці пачынаеш размаўляць па-беларуску аўтаматычна.
Ды і рэдактар раіць маладым акцёрам, прыйшоўшы на працу, за паўгадзіны да рэпетыцыі пераходзіць на родную мову.
Дарэчы, такі білінгвізм беларусаў страшна дзівіць расіян. Яны не разумеюць, як можна быць беларусам і не рабіць памылкі ў рускай мове. Думаеце, мы прыдумляем? Не.
Пра гэта далей у нашым бла-бла-шоу «Чык-чырык» з Паўлам Свярдловым і Алексеем Сапрыкіным, якія аналізуюць тое, што хвалюе беларускіх карыстальнікаў соцсеткі X.
Наша любімая тэма, сябры, гэта братнія мовы. Беларуская і расійская.
Не адпускай нас сёння гэта.
І ну. Тут аккаунт пад назвай «Бранскія найгрышы». Ну, як удала супала публікуе такое меркаванне. Беларусы, мне всегда было интересно, как у вас получается грамотно писать на русском, угу. На русском. Как вы не путаете буквы О и А или С и СС? Не треба ничего блутать с СС.
Окей.
Я бы умерла, если бы в школе меня учили писать по-белоруску и параллельно по-белорусски. Я даже сейчас не была уверена,
что жива?
Что правильно написала. Не, ну живая, коли пиша. Сапраўды, пишусь бранские найгрыши. Ну як?
А як, вось цікава, беларусы правильно пишут по-белоруску? Мне здаецца, большая частка беларусов, да и по-белоруску правильно не напиша.
Слухай, да все ж наадварот. С дзяцінства, со школы мы все ведаем, что по-белоруску, як чуется, так и пишется. Чуеш А, пиши А. Чуеш mm-hmm. одну С, пиши одну С. Mm-hmm. Нема проблемы. Так что у этой женщины все с ног на голову перегорнуто. Ну, похоже... Я бы так сказал, як вы, российскомовные, увогуле умудряетесь по-русски правильно писать?
Ну, говорите солнце, а пишете солнце.
Солнце. Говорите.
Говорите.
Говорите. Говорите Россия, а пишете Россия. Это вы с чего взяли, что там два С треба написать?
Потому что она не блытует.
Это ж як вам, бедолашкам, цікава-то, тяжко с вашей российской мовой. Юрась Паляков, зауважу, что карыстаючыся выключна беларускай з пісьменных славянскіх моваў цягам апошніх 5 год не атрымліваецца потым пісаць па-расійску ну зусім, бо галава перабудавалася на запіс гукаў літарамі, а не нейкіх там марфемаў. Як чуецца, так і пішацца. Ты літарамі перадаеш гукі. Вось што важна ў беларускай мове. Але гэта довад. Я шмат чу ад людзей, якія не хочуць пераходзіць на беларускую мову. Яны так апраўдваюць, што, ну разумееш, пачну я па-беларуску пісаць, размаўляць. Я ж далей па-руску не змагу, нармальна.
Бідня.
У мяне ж зараз выдатна расійская мова. І я ж згублю яе. І што я буду рабіць далей? Як маё жыццё складзецца? Ну,
напэўна, пасля гэтага. На вуліцы застанецца.
Ну, вось, так што пытанне важна. Гэта як бы тое, пра што я толькі што казаў, правільна, што ну, гэта ў беларускам як чуецца, так і пішацца.
Я вось я хачу трошкі
расійскае ўсё
спраўдзіць. То, напрыклад, слова нарэшце.
Ты яго занадта правільна вымаўляеш.
Так што гэта міт, сябры, міт.
Google міт. Ніхто не вымаўляе слова нарэшце, як нарэшце. На жаль, канешне, таму што правільна нарэшце.
Снег.
І ёсць яшчэ, а ты вось як пайшоў, да, па мяккаму месцу вырашыў ударыць.
Сябры.
І ёсць нюансы з беларускай мовы. Артём. Той, который тупо, и далее у меня нема. Спадзяюся, что там нечто разумное. У першым класе были с гэтым проблемы. Я нагадаю, мы про то, как жить людям, якія и по-беларуску одночасово. Памятаю, як спрачаўся с маці, чаму по-беларуску работа домашняя, а по-руску домашняя. У их что? Дама пишется, як дома. Я думаю, у их... некая дама ёсць, і гэта дамашняя.
Работаю дама.
Работаю для настаўніцы, напрыклад, выконвае. Настаўніца – это дама, да? А потым пайшоў у другі клас, і неяк дайшло аўтарка меркавання, пэўна, засталася ў першым класе. Што ж, твітарскія, калі не прыкладзе якого-небудзь рускамоўнага, то
дзень дарма прайшоў.
Гэта не твітарскі, да. І нарэшце меркаванне Сярожы на збожжа, ніякай таямніцы, папросту у нас у беларусаў вышэйшы IQ.
Гэта шмат што тлумачыць, сябры.
Безумоўна. Мы, як мы памятаем, рускія са знакам якасці
з адной літары
і з вышэйшым IQ.
Любимую у твиттеры тэму беларускай мовы працягнем тэмай адсутнасці сваіх герояў у беларускага рэжыму.
Як прыклад, нядаўняя калабарацыя Марк Фармель і Вольгі Бузавай. Што з гэтым не так, далей у нашым чык-чырыку.
Працягваем, Алексей, уже вгавнякались.
Так ужо.
В расійскую гэтую всю тэму. Дык будзем
да канца.
Будзем ганьбіцца да канца. Не мы дакор. Чытаю у гэтым твіце Юлі Матузавай, які гучыць каротка і ёмістая. Ну і навошта? І далі бачым, што прычына.
Гэта нам задае пытанне, што мы расійскія тэмы
абмяркоўваем. А як тут не абмяркоўваць, калі свежая калабарацыя Марк Фармель з
кім?
Ольгай Бузавай, расійскай папсовай артысткай. Яшчэ і пуціністкай да таго ж. Яе, дарэчы, шмат запрашаюць апошнім часам на беларускае тэлебачанне, там суддзёй розныя там фактары.
Слухай, вось сведчыць пра тое, што або яна ўжо непераборлівая, або у іх ёсць грошы.
Яны там усе непераборлівыя, Алексей. Ну, да. Вось, у чым сэнс. А навошта нам тлумачыць астравецкі гастрафізік? Адчуў сябе троху пазняком, піша. Ужо колькі год вам кажу, што Марк Фармель ватнае, руснявае, гаўно. А вы мне не верыце. І пасля Бузавай вы мне таксама не паверыце. Вот чалавек рэальна ацэньвае. Але вы ўсё роўна... Ну, што ж, галоўнае, ведаеш, вот лыжачку мёду. Так. Раз в канцы, і все, ўжо зусім па-іншаму чытаецца твіт.
У мяне Марк Фармель ёсць, ведаеш, некалькі пару шкарпэтак з беларускімі цытатамі. І цішотка з беларускім надпісам. Відзіма, аревідарчі.
Я ўжо не памятаю, хто там што. Была неяк мода на беларускія надпісы.
Там, каб любіць здаецца... Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць.
Да. Кот Шрёдзінгера констатуе факт, піша базу. Ды яны даўно розную лыхту пішуць і друкуюць на адзенні, у асноўным па-расейску або адтуль, ну, то бок падтрымлівае меркаванне астравецкага гастрафізіка. Лухту не лухту, але дзякуючы Марк Фармелю, хоць нешта беларускае з'явілася.
Ну, так. У тым ліку дзякуючы, давай.
На шкарпэтках.
Не, яны адзіны, я.
А да іх шкарпэткі, от было напісана дранік і сметанка, напрыклад, на адным драніку.
Я думаю, што можа
быць. Да іх шкарпэткі, дзе было напісана на чорным, было чорны напісана, а на шэрым шэры напісана было. Не серый, а шэры.
Не ведаю, я так добра іх асартымент.
Чорны, а чорны.
Ну, дык да чаго ты ведзеш, што не ўсё, не ўсё было кепска.
Канешне, да. Я гавы лухту, та лухту, але ну вот хаця б так. Вы ж кажаце все, да нават калі ты на трасянцы лупіш, всё роўна размаўляй па-беларуску. Няхай хаць
добра, окей.
Хаць чуть-чуть, да? Але вот, блядь, калабарацыя с Вольгай Бузавай, это, конечно,
я не ведаю. Якую выснову можна зрабіць? It's just business.
Да. It's just business. І пра гэта, дарэчы, піша М. Броу. А кім ім яшчэ быць? Я нагадаю, ватнае руснявае гавно. Было напісана так. Калі яны развіліся за кошт дзярждатацыі, ну, пра гэта нічога не ведаю, але ладна. Плюс, нідзе, акрамя Расіі, гэтае гавно нікому не трэба, у 2020-м проста зрабілі фальстарт. Вось яна, што было з гэтымі надпісамі па-беларуску. Гэта быў фальстарт. Які фальстарт? Так і пытаецца астравецкі гастрафізік. БЧБ шкарпэткі і ўсё такое. Былі БЧБ шкарпэткі, факт. Вось.
Ну, зноў пацвярджаю наш.
Всё, як ты сказаў. Сёння у нас БЧБ шкарпэткі, заўтра у нас калабарацыя з Вольгай Бузавай. Прабачце, сябры, але ніякай паслядоўнасці.
Just business, будзем постіць луку, это каб праглядаць.
Нічого. Вот Лукашэнка дняю прынаў дырэктыву пра распаўсюд нацыянальнай ідэалогіі, пра тое, каб все распаўсюджвалі толькі правільную ідэалогію. Далі Марк Фармалі, упэўнены, будзе вельмі паслядоўным. Ніякіх БЧБ шкарпэтак, толькі Вольгі Бузавы. Вот. Для выжывання бізнесу яшчэ адно тлумачэнне ад Лахацкі В, як варыянт, бо зажалі за беларускасць і гульню з беларускамоўнымі. Это все была гульня. Чорны, шэры.
Ведаеш, не нагадвае 20-е гады 20-го стагоддзя.
Адліга,
перыяд беларусізацыі. Каб выявіць гэтыя элементы.
І вось яшчэ адна вельмі важная думка, якая мне падаецца вельмі своечасовай. Ці сапраўды для рэкламы нельга было запрасіць прыгожую беларускую жанчыну? Або, напрыклад, міс Беларусь 2023 Элеанору Качалоўскую, якая ў разы прывабнейшая і раскошнейшая. Тут я спачатку падумаў, што ёсць нейкая, ведаеш, шпілечка у бок Качалоўскай.
Не.
Ці нельга было запрасіць прыгожую беларускую жанчыну, альбо, напрыклад, Элеанору Качалоўскую. Ну так, чытаецца. Але далі дададзена ўсё ж такі, што яна ў разы прывабнейшая і раскошнейшая. І я думаю, што так, запрашаючы Вольгу Бузаву рэкламаваць свае шкарпэткі і цішоткі, Марк Фармель просто паказвае Элеанору Качалоўскую яе месца.
І
ўсім беларускім жанчынам. Які б вы не былі міс, не міс, прывабныя, раскошныя, всё роўна
аўдыторыя.
Як бы вы пачакайце, у нас Вольга Бузава, як бы будзе на, я не ведаю, на чым там яна. Ну, ці яна проста рэкламуе там, да, ну, карацей.
Вы слухай, у іх гэта ж не першая расійская такая зорка. Зорка. Да гэтага была нейкая там гімнастка.
Да.
Так? Так што
Аліна?
Не Аліна.
Ну,
Ляйсан.
А, Лейсан, да, жонка Павла Волі. Вот, бач, я в контексте, все нормально. Гэта контекст трэба па кроплям сябе выціскаць, і я яшчэ не выцісну. Сябры, гэта была праграма «Чык-чырык», бла-бла-шоу на Еўрарадыё, якім Алексей Сапрыкін,
якім Павел Свердлоў,
распавядалі вам аналітыку, не пабаюся гэтага слова, навіны і іх ацэнкі, меркаванні ад самых дасведчаных экспертаў у свеце, ад беларускіх твітэрскіх. Пабачымся праз тыдзень, пакуль.
Усяго.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Перажыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.